Assalomu alaykum, qimmatli kichkintoylar. Hozir men sizlarga danak ichidagi daraxt degan ertakni aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Bir yo'q ekan, bir bor ekan. Shahrimizda chaqqon, dono, Rano degan qiz bor ekan. U yashagan hovli bog'day. Daraxtlari ko'p-ko'p ekan. Yoz kelganda ko'm-ko'k ekan. Hovlidagi bir tup o'rik sara ekan, zotli ekan. Asaldan ham totli ekan. O'sha o'rik pishganida Rano uni maza qilib yer. Ortiqchasini oftobga yoyib quritar ekan. O'rik qurib turshak bo'lganida oyisi uni xaltalarga solib tikib qo'yar ekan. Bir kuni Rano oyisi bilan birgalashib xaltalarga turshak solayotganida turshak orasidagi bitta danak yerga tushib ketibdi. Rano uni olib osmonga otib o'ynay boshlabdi. U danakni osmonga otar ekan-da, pastga tushayotganida kafti bilan ilib olar ekan. Har safar danak Ranoning kaftiga tushganida shiq, shiq degan tovush eshitilar ekan. Iya, bu nima deb o'ylabdi Rano. Shunda danakning ichida kimdir ingichka ovoz bilan gapiribdi. Bu men daraxtman, debdi haligi ovoz. Iya, daraxt ham danakning ichida bo'ladimi? Debdi Rano hayron bo'lib. Daraxt bo'lsang, qanaqa qilib danakning ichiga kirib olding? Rano danakni chaqib ko'rmoqchi bo'libdi. Qani, ko'raychi, qanaqa daraxt ekansan? Debdi u. U shunday deb danakni kattakon sipsiliq toshning ustiga qo'yibdi. Keyin bolg'a bilan urgan ekan, danak sirg'alib uchib ketibdi. Rano uni qidiribdi, qidiribdi, ammo topolmabdi. "Hoy mitti daraxt, qayoqqa qochding?" deb chaqiribdi. Danak javob bermabdi. Shunday qilib, danak yo'qolibdi. Bora-bora Rano uni esidan chiqarib yuboribdi. Chunki uning ishi ko'payib ketibdi. U har kun dadasining yonida yurib, gullarga suv quyibdi, oyisining aytganini qilib hovli supuribdi, tovuqlarga don, suv beribdi. Xullas, ishdan qo'li bo'shamabdi. Shunday qilib, yoz o'tib, kuz kelibdi. Kuz o'tib, qish kelibdi. Bir kuni oyisi xaltalardan bittasini ochib, undagi turshakdan kompot pishirayotganida Rano o'sha yo'qolgan danakni eslabdi. O'sha danak turshak tamom bo'lgunicha Ranoning esidan chiqmabdi. Turshak tamom bo'lganida qish ketib, bahor kelibdi. Rano yana hovlida goh o'ynab, goh dadasiga, oyisiga qarashibdi. Ular gul ekishibdi, daraxtlarning tagini chopib, yumshatishibdi. Shunday kunlardan birida Rano ekin ekiladigan joyda o'ynab yursa, yerdan kichkina nihol o'sib chiqqanini ko'ribdi. Tepasiga borib tomosha qilibdi. Bu nima ekan? Deb o'ziga o'zi gapirgan ekan. Nihol yosh bolaga o'xshab ingichka ovoz bilan "Men daraxtman?" debdi. Rano uni ovozidan tanibdi. U o'sha Ranoning bolg'asidan qochib qutilgan danak ekan. Men yo'qotgan danak senmisan? Debdi Rano. Danak emasman, daraxtman, debdi Nihol. Ko'rmayapsanmi? Ko'rib turibman, daraxtsan, debdi Rano. Danakning ichiga qanaqa qilib sig'ding? Danakning ichida mag'iz edim, debdi Nihol. Yerda qor tagida uxlab yotib uyg'ondim. Keyin daraxt bo'lib o'sib chiqdim. Agar meni chaqib yeb qo'yganingda hozir bunaqa chiroyli daraxt bo'lib o'sib chiqmagan bo'lardim. Endi meni yulib tashlamasang, o'sib katta daraxt bo'laman. Hu anavi oyimga o'xshagan katta uri bo'laman. O'sha kundan boshlab Rano Nihol'ni qo'riqlaydigan bo'pti. Hozir ham uni parvarish qilib yurganmish. Kimki uni ko'rmoqchi bo'lsa, 3 yildan keyin bahorda Ranolarnikiga borsin. O'shanda danakdan chiqqan mitti o'rik gullab turgan bo'ladi. Mana bolajonlarim, mehnatsevar Rano qiz va uning Niholchasi haqidagi ertakni ham eshitib oldingiz. Endi kichkintoylar, uxlaydigan vaqtingiz bo'lib qoldi. Hozircha o'rinlaringizga borib dam oling. Tuningiz tinch, uyqingiz shirin bo'lsin. Xayr.